Hei, Christian her. Først og fremst, tusen takk for at du hører på historietimen. Det å lage disse episodene tar veldig mye tid, og hittil så har jeg jo bare kunnet gjøre dette her på fritiden og i helger og på kvelder. Og da blir det jo ikke så mange episoder i året. Men hvis jeg kunne gjort det på dagtid, da kunne det plutselig blitt en god del flere. Men det er jo avhengig av støtte. Så derfor lurer jeg på følgende. Kunne du vært interessert i å betale en liten sum for å høre på historietimen? La oss si 29 kroner i måneden, eller 49 kroner i måneden, eller ja. Svaret skriver du rett i Spotify-spilleren din, hvis du bruker Spotify. Og hvis du bruker en eller annen spiller, så send gjerne en mail til hei@gjenklangstudio.no med svaret ditt. hei@gjenklangstudio.no Sånn, da er det bare å starte episoden. Igjen, tusen takk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Historietimen. Velkommen til Historietimen. Denne episoden blir litt annerledes da jeg skal fortelle en historie til min venn Helge her.
Hallo!
Som ikke har hørt den før. Vi skal inn i OL-historien. Hvordan din kunnskap om OL, Helge?
Ikke til stede. Nei,
jeg har... OL 94 på en måte.
Ja, jeg vokste jo opp. Jeg var jo 8 år når OL 94 skjedde. Så det var jo magi fra ende til annen. Og min endeløse kjærlighet for Sisse Kyrkjebø og Selin Lyse ble født da. Og vatter og troll og alt det der.
Generelt veldig god stemning.
Veldig.
Men et annet firetall her. Du har kanskje ikke så mye koll på OL i St. Louis i 1904?
Nei. Sviktende svagt, vil jeg si.
For i 1904 fikk Chicago tildelt det tredje OL-et i verdenshistorien. Chicago, ikke St. Louis altså. Chicago både var og en stor by i USA, men det samme året som Chicago skulle arrangere dette OL-et, så skulle byen St. Louis holde verdensutstillingen. Verdensutstillingen?
Det er verdensutstillingen, hallo?
Eiffeltårnet ja, var først dette her.
Her har noen prosjektledere ikke koordinert.
Nei. Så verdensutstillingen er da en stor hendelse som samler masse deltakere for å vise frem ulike nyvinninger innen det meste. Men St. Louis var ikke særlig fornøyd med at Chicago skulle holde OL samtidig. At to så store verdensbegivenheter skulle gå av stapelen samtidig i to amerikanske byer, som geografisk ikke er så langt unna hverandre, var det lugget litt.
Dette, nei, er det sånn samme helg liksom? Eller er det liksom, nei, men OL var jo ikke på en helg.
Samme måned, det sånn sommer,
ja, sommer-OL. Nå begynner du å lande.
St. Louis, de klagde de, men de ble møtt med døve ører. Så de planla et eget stevne, et såkalt track and field løp, altså friidrettsløp, som skulle gå samtidig. Og så sa de, ja, la oss se hvem som får flest tilskuere da. Litt smålig og ganske rart.
Ja, litt sånn.
Men greia at St. Louis inviterte AAU, altså AAU, Amateur Athletic Union, til dette impromptu stevnet. Og AAU var veldig, veldig stor i USA, og hadde utrolig mange medlemmer. Dette var kjempestort. Folk før internett, vet du.
Det var ikke galt å gjøre på.
Nei, det var ikke galt å gjøre, det måtte løpe, det var det. Og hvordan fikk de til dette her? Jo, fordi lederen for AAU het James Sullivan, og han var ikke bare en mektig mann, han var også en av de som arrangerte verdensutstillingen i St. Louis. Så han prøver liksom å konkurrere. Åja, vi kan ikke ha OL. Ja, vi skal ha et eget løpestevne i stedet ved.
Men,
og få med da at alle som driver med friidrett på amatørnivå i USA.
Ja, men litt sånn smålig, men nei, fascinerende. Men man ser jo disse tingene i dag også, da. Men kanskje litt mindre grad.
Smålig, men fascinerende.
Smålig, men fascinerende. Ja.
Så da har vi et OL som skal arrangeres i Chicago, og en verdensutstilling som da skal arrangeres i St. Louis. Og ingen av dem fornøyde egentlig med dette opplegget. Så etter mye om og men, så måtte Pierre de Coubertin, jeg vet ikke helt om jeg har uttalt det riktig.
Helt korrekt.
Ja, takk. Han var da sjefen for IOC, altså faktisk han som grunnla de moderne olympiske lekene.
Det er hakkebeltet.
Ja, det er virkelig. Han måtte etter hvert gi etter, og OL-et ble flyttet til St. Louis. Coubertin var langt fra fornøyd og sa OL ville matche middelmådigheten som var byen St. Louis. Han ikke stor fan av byen.
Oh.
Han stoppet etter dette å ha noe særlig med dette OL-et å gjøre.
Litt bitter.
Ja, litt småbitter. De fikk reise selv. De første olympiske lekene ble da holdt i Aten, det andre i Paris, og det tredje ble det nå bestemt at skulle være i St. Louis i midten av USA.
Her må jeg spørre om ting.
Ja.
Du sa det første OL-et ble holdt i Aten.
Ja.
Ikke sant? Men da snakker vi sånn antikkens...
Nei, nei, nei.
Nei, ok. Nei. For jeg bare...
Beklager. Første av de moderne olympiske okay. lekene.
Ja, for jeg bare, for det vet jeg. At antikken, det, i Hellas var det vel, der oppstod OL. Og så var det sånn, år 1, år 2, Paris! Jeg kranglet litt med tidslinjen her. Ok, omdagen med.
Vet du hvor lenge OL pleier å vare i disse dager?
Jeg trodde det var en helg i stedet, men det jo ikke... Nei, det ikke 3 uker, kanskje?
Ja, kanskje sånn.
Er det sånn, ish?
Ja, siden verdensutstillingen varte mye lengre enn et OL, og disse skulle gå samtidig, ble OL i St. Louis nå holdt i 7 måneder. Fra april til november.
Å, sari katt. Da får du litt til, så får du med vinter-OL.
Det er sant. Og mange nasjoner valgte da ikke overraskende å utebli, både på grunn av lokasjon og varighet. Men de som møtte opp, og da spesielt publikum, kunne glede seg over nyvinninger som sukkerspinn, Dr. Pepper og peanutsmør.
Hmm.
Med sukkerspinn i hånden og Dr. Pepper i den andre, kunne de besøkende se såkalte villmenn. Urinnvånere altså fra hele verden, som hadde blitt sendt dit for å vises frem.
Nei,
i, ja,
kjempe,
kjempegod stemning. Dette her var vist frem under verdensutstillingens antropologidager. Poenget var da at de kunne se hvor mye bedre og siviliserte de hvite var enn disse såkalte villmennene.
Var det litt sånn frenologi-dagrogen her, eller?
Ja, ja grann.
Skaller skal måles, og ja, sånn. Ah, fy faen.
Det de samme folkene som trodde på frenologi. Disse antropologidagene var selvsagt sponset av The Department of Exploitation. Å kalle seg seg selv. Det...
Jo, men altså...
Jeg er ærlig, da. Det skal de ha.
Ja, men ikke dette her er 1904,
ja.
Og ingen regler.
Ingen regler,
ah, ja, det er sant.
Og dette var faktisk en ting, og denne delen ledet av James Sullivan selv. Et litt frempek her, selv om det kanskje ikke trengs, han var ikke en særlig overrett fyr. Han lagde også et eget idrettsstevne, som skulle vises før selve OL.
Hæ?
Her skulle disse villmennene konkurrere.
Nei, nei, slutt! Er det sant?
Ja, den dårlig skjulte tanken, altså den var ikke skjult i det hele tatt, var å vise at hvite topptrente kristne menn var mye bedre i de ulike olympiske idrettene enn tilfeldige utrente urinvånere uten utstyr. Han kalte det selv både Savage Olympics og Special Olympics.
Nei, nei! Slutt! Det blir bare verre!
Ja, det blir helt forferdelig.
Men jeg må bare skyte en ting. Altså, dette her insane, men det en ting du sa I sted som jeg bare ikke klarer å glemme. OL skulle vare I 7 måneder. Men liksom, hva I helvete? Altså, hva gjør du I de 7 måneder? Du skal være der I 7 måneder, da? Ikke det sånn maraton hver uke, liksom?
Nei, du må bare porsjonere ut. Her det sånn at OL, proper OL, var ikke så lenge.
Nei.
Men,
holde av denne tida, liksom.
Ja.
Og så blir det litt ting her og der. Ja, ok, ja. Ok, ja, anyway. Ikke ligge sykt det siste du sa, men jeg bare ja. Får ut.
Så som tilskuer kunne du først se disse urinvånerne I bur, før du senere kunne se dem for eksempel løpe 100 meter eller kaste en baseball. Av de 1600... Ja, å kaste en baseball var en ting.
What?
Ikke å spille baseball.
Kaste det.
Å kaste en baseball. Ja. Av de 1600 I urinvånerne fra verdensutstillingen ble 100 plukket ut til å være med på dette stevnet. Under James Sullivans lederskap var det selvsagt ingen oversettere der. Så ingen av disse 100 deltakerne skjønte bare av hva de faktisk skulle gjøre. De fikk heller ikke øve på forhånd, for det var plutselig ikke lov for dem. Og de hadde ikke hørt om de fleste av idrettsgrenene. 100-meteren for eksempel var smått kaotisk. Da startskuddet ble avfyrt, skvatt deltakerne til og frøs.
Selvfølgelig!
Ja. De var drittredde og usikre på hva de skulle gjøre, da avfyrte våpen vanligvis var siktet mot dem. Ingen skjønte heller hva som var poenget med løpet, så noen bare ruslet nedover mot mål, mens de som faktisk sprintet stoppet opp rett før målstreken, da de ikke skjønte at de måtte fysisk løpe gjennom tøybiten som hang om målet.
Å, fy faen. Jeg dør.
Men hva tror du vinnerne fikk, Helge?
Altså, urinvånerne? Mm. Ja, for det var en egen, selvfølgelig, ja. Paddel for de. De fikk gå, liksom. I don't know.
Ja, de fikk det ikke, for øvrig.
Nei.
De fikk et amerikansk flagg.
Ja.
Ja, det var ikke noen medaljer til de.
Nei, det var førsteplass, var amerikansk flagg. Ja. Andre, da.
Jeg tror ikke det portorikansk flagg.
Nei.
Jeg aner ikke.
Svensk.
Jeg tror sikkert pallplassering fikk... fikk flagg.
Det høres ut som en sånn dårlig en sånn event. Du får en sånn shitty bag med Dr. Pepper og et amerikansk flagg og en fløyte og ja.
Her har du en Nordea-pinn. Ikke noe mot Nordea her, altså. Dette Villmann-OL-et kalte de selvsagt en suksess og viste at hvite siviliserte folk var overlegne. Selvsagt, det at de ikke hadde noe trening og ikke hadde sett friidrett før og ikke visste hva de skulle gjøre, tenkte man at det ikke var noe særlig viktig.
Definisjonen av feiglag. Jesus.
Grunnleggeren OL, de Coubertin, han var ikke fornøyd til å begynne med, det kan vi si. Men da han fikk høre om dette spesial-OL, ble han virkelig forbanna, og han og Sullivan snakket aldri mer sammen. Verdensutstillingen I St. Louis var den største av sitt slag. Over 5 kvadratkilometer, dekket av ulike nyoppfinnelser, teknologi og kunst, og ja, folk flokket til. Og disse flokket selvsagt også til OL. Altså det ordentlige Ole.
Ok, ja.
Ja, det noe som liksom Ole var over.
Mm-hmm.
Etter åpningsseremonien var stadion fullsatt. Men det de trodde var første OL-gren var akkurat da Michigans beste ungdomsskoleløpere. Ingen skjønte helt hva som foregikk, for ting gikk ikke helt på skinner, og teamplanen hadde ikke helt blitt fulgt.
Men det da, Michigans beste ungdomsskoleløpere?
Ja.
I OL?
De hadde brukt den, de brukte det, de løp på den, akkurat den tracken.
Hva det som organiserer? Gud.
Her snakker ikke folk sammen. Det var bare 12 nasjoner som deltok I det ordentlige OL. Av de 630 deltakerne var 523 amerikanere. Det var ikke mange andre representert ved disse... Eller, det var ikke mange andre land representert ved disse lekene, noe på grunn av lokasjonen, selvsagt. Det var jo ikke veldig enkelt å komme til. Men det hjalp heller ikke at den russisk-japanske krigen pågikk. Så det var ganske spent sånn internasjonalt, og vi har jo snakket om den russisk-japanske krigen før, har vi ikke det, Helge?
Kamchatka. Men vent litt nå. Ja, fordi...
Dette skjer samtidig som den andre.
Nei, åja, oh, ok. Jeg får bare... For det første, det 1904. Det tar sikkert 15 år med båt fra Europa til USA. Det punkt 1. Første verdenskrig var det ikke så lenge etterpå. Det var I 1911, 1914-ish, måtte jeg.
Litt senere.
Litt senere, ok. Og... Så ja, okay. Men det fortsatt en krig gående her. Og det gjør det enda vanskeligere. Men snakk om å toppe laget. Ja, vi arrangerer nå. Å, det krig. Ja, ja, 60 by. Bare pumpe alle grener fulle av amerikanere. Og...
Ja. Egentlig veldig smart. For,
kjempesmart, ja. Egentlig, når jeg tenker meg om.
Så, men la oss gå til øvelsene. For, for noen øvelser det var.
Mm.
En amerikansk variant av krokket ved navn Rock var for eksempel en konkurranse.
Rock?
Rock. R-O-Q-U-E.
Åja, oh, Rocket.
Rocket.
Rocket, ok, ja.
Beklager min...
Nei, altså, hva vet jeg ikke, men ja.
Krokket hadde blitt spilt i det forrige OL-et, men det hadde ikke blitt videreført, fordi... Hva tror du?
Nei, importproblemer av bambuspinner, kanskje, for å lage disse køene?
Nei, og bare en, kun en tilskur møtte opp for å se på.
Åh, stakkars lag. Åh, nei.
Så,
om det ærlig tilbakemelding da.
Ja.
Det jo som herregud, kan jeg ikke snakke. Organisator. Ikke sant?
Mm.
Og det kommer en dude på greia di, da det et godt tegn på at nei, vi gjør ikke dette neste år.
Ikke sant? Det jo veldig mange ulike OL-grener som har blitt testet i OL. Blant ja. Annet grafisk design og diktskriving. Altså det jo,
nei, det sant?
Ja, altså det ting litt, oi, litt spes. Men i dette Rock, Rocket, altså den amerikanske versjonen av krokket, så vant USA både gull, sølv og bronse.
Mm. Mm. Så rart.
Ja, nei, veldig rart. Hvertfall med tanke på at det bare var fire deltakere, og alle var amerikanere.
Åh, så kjipt var han fjerde.
Det var flere andre idretter der, når man, hvis vi, siden vi snakker om det, som man ikke finner i dagens OL-katalog. Både tautrekking, og noe de kalte fancy stooping.
Fancy stooping? Mm. Fancy diving?
Mm. I siste nette øvelse var det da om å gjøre å fullføre ulike akrobatiske triks og artig hopp før man traff vannet.
Hva var det første du sa?
Tautrekking.
Tautrekking. Men, hallo? Få tilbake tautrekking ja, ja. I OL?
Burde det?
Så gøy.
Det var en som vant gul både i tautrekking og vektløfting og bryting.
Å ja!
Samme fyren.
Ok. Ja. Smart.
Men i fancy stooping så gikk USA seieren ut. Dette ble det skandala, fordi tyskerne mente seg snytt. De sendte inn en offisiell klage, fordi de hadde mye mer fancy hopp og triks enn amerikanerne. Men samtlige hopp endet i et mageplask.
Dødsing?
Ja, de dødsa.
Tåting på tysk.
Tating. Mens USA da hadde veldig kjipe triks, men alle endte i et stup.
Men... Tyskere mente da selvfølgelig helt objektivt at de var bedre.
Ja.
Ja, ikke sant? Jeg synes jeg ser litt... Jeg ser hva det vil om grunnene til Første verdenskrig brøt ut.
Men det er akkurat det.
Sårene og frøene begynte å søs ganske tidlig.
I hvert fall med tanke på at juryen droppet klagen, og USA vant.
Og juryen var amerikansk?
Ja.
Ja, ikke sant? Ja, merkelig.
Og det så kom Første verdenskrig. Vannidretten...
Det er fett ut!
Vannidrettene ble for øvrig holdt i en lokal innsjø. Det høres jo ikke feil ut som...
Koselig.
Ja. Problemet endte jo da med å være alle kuene.
Jaha!
Agrikulturelle nyvinninger var en egen stand på verdensutstillingen. Og kuene som var her ble sendt for å gresse ved akkurat denne innsjøen. Og kuer må jo også som kjent på do. Og det endte i vannet.
Å nei!
Så fire av svømmerne døde av tyfus.
Nei! Åh, for tullete jævla opplegg.
apropos Tyskland, som å uttale det, Georg Eiser var en tysk gymnast og turner. Han vant 6 medaljer på en dag, hvorav 3 av dem var gull.
Det er imponerende. Oi, det er bra teambetaling.
Ja, oi. Det var jo imponerende i seg selv, men med tanke på at han bare hadde ett ben, så var det spesielt imponerende. Hans venstre ben var et treben, og han var da en turner og akrobat.
Men du har en snekt av 2 ben.
Det er sant.
Altså.
Men å sånn, hoppe over, sånn, hoppe bok og sånn.
Kanskje det ikke er så vanskelig som det ser ut som.
Kanskje det.
Kanskje.
Mm. Gustav Tiefenhaler fikk bronse i en brytekonkurranse. Imponerende ved første øyekast, men det var bare 3 deltakere.
Du sier det som at det liksom... Jeg bare, ah! Åh, så trist. Men det bronse da.
Ja. Det medalje.
Det medalje, hallo.
Ja.
Man smelter den om når du kommer hjem og god stemning.
Ja.
Det 1904.
Det sant.
For jeg kommer til å bruke bronse til.
Sverd.
Nei, det var lenge tilbake.
Kule hylser.
Ja, kule hylser.
Hei, hallo. Ja. To nordmenn, Carl Fredrik Eriksen og Bernhoff Otelius Hansen, vant for øvrig gull I bryting.
Okay.
Men de hadde flyttet til USA rett før, og Norge fikk dermed ikke anerkjent deres gull som Norges.
Mm-hmm.
Men de hadde ikke fått innvilget amerikansk statsborgerskap da de deltok I OL. Så I 2013 ba Norges OL-komitee IOC om å få disse gullene tilbake.
Åh, og ble det godkjent?
Vet du, det vet jeg ikke, jeg prøvde å finne ut. Det egentlig bare burde du ta et raskt Google-søk.
Hvem men... må man bestikke
I
IOC? Det jo ganske lett, jeg har hørt.
Veldig godt poeng. I boksestevnet deltok en fyr ved navn Carol Burton, som en kjent bokser I området. Etter første kamp hvor Burton vant, så fant han ut at det var ikke Burton. Det var en annen fyr ved navn James Bollinger som hadde stjålet Burtons identitet. Han gjorde dette fordi Burton var populær I området og håpet da på charmpoeng fra dommerne. Men etter at han vant første kamp, så ble han selvsagt diskvalifisert.
Ja. Men han vant jo.
Han vant, ja. Men diska. Peter Sturholt, som han skulle møte I runde to, kom da automatisk til semifinalen. Men her tappte han mot en som het Jack Egan. Nå det mange navn å følge med på her.
Ja, jeg henger med.
Men ja, så Peter Sturholt kommer da og møter Jack Egan. Som han tappte.
Ja.
Jack Egan vant, altså.
Mm.
Et år etter viser seg at Jack Egan ikke var Jack Egan. Han hadde egentlig Frank Floyd.
Åh, det var så enkelt juksa før. Herlighet.
Han har bare brukt et falskt navn. Så summa summarum så endte Peter Sturholt opp med å vinne gull I boksing I et OL uten å ha vunnet en eneste kamp.
Åh. Oh.
Tyrefekting var også en OL-gren.
Hæ? Slutt!
En arena med plass til 16 000 hadde blitt bygd spesifikt til dette av en fyr som heter Richard Norris, og han hadde solgt 8 000 billetter. Han hadde også hyrt inn 36 tyrefektere.
Amerikanere.
Litt noen fra Espanol.
Ja, Spanien, det var noen som var ok, ikke sant. Ja.
Problemet til Mr. Norris var at tyrefekting ikke var lovlig I USA.
Igjen. Altså, du organiserer et OL.
Du selger 8000 billetter til en tyrefektingskonkurranse?
Det nesten verre å bygge en arena av plass til 16 000, men ja, du selger også 8000 billetter. Det slår deg ikke inn. I den tjukke skallen, og bare, hei, hva bygningstillatelse? Ja, det null stress, liksom.
Så OL-komiteen, de var sånn, du kan faktisk ikke gjøre dette her. Men han hørte ikke på det, så han kjørte på.
Ja.
Etter litt diverse oppvarminger, inkludert hesteshow og lacrosse, begynte publikum å bue. De hadde jo blitt lovet tyrefekting, må vite.
Ja.
Så en announcer sa nå at «Nå kom tyrefekterne!» Rett bak han kom det en politimann som sa «Nei, det kommer ikke tyrefektere!»
«Nå skal jeg slå til!» «Ja, ja, dagen!»
Norris og politiet endte da med å gå inn på arenans kontor, hvor de diskuterte mulige løsninger, hvordan de kunne prøve å få dette I stand.
Åh, jeg hadde elsket det hvis liksom, de hadde sagt «Politiet bare, nei, det blir ikke tyrefekting!»
Det blir ikke okser, men det kan bruke...
Men det blir fuckings boxing.
Ja.
Skal politiet slåss mot han duten? Straffan.
Utenfor ble publikum mer og mer rastløse. Da de plutselig fikk beskjed om å bare gå uten å få penger tilbake fra billettene, så ble det opprør.
Mm.
Mobben kastet stein mot politiet og gjennom vinduene på kontoret der de satt, og de inni måtte forskanse seg og sikte på de sinte tilskuerne med våpen. Skarpladet våpen her.
Altså. Ja, det ble et sett konflikt.
Ja, en smule irritasjon. I frustrasjon satte da mobben fri de tre oksene som skulle ha blitt tyrefektemat.
Jeg elsker hvor dette går.
Men, da oksene bare sto der I full forvirring over alt som skjedde rundt dem, uten å gjøre hva mobben enn trodde de skulle gjøre, jeg vet ikke helt hva, følte publikum at dette var lureri. Kanskje de oksene var sånn...
Juksokse!
Ja, juksokse. Og dermed satte de fyr på stadion.
Åh, jeg trodde du skulle se oksen. Det var hva faen.
Stadion var så klart bygget I tre og kjære papir, så den gikk jo fort opp I brann.
Hmm.
Og brant ned. Så det,
ja, altså, det, jeg husker jo når vi spilte denne Kamchatka-episoden, så bare, jeg husker at jeg lot meg aldri forundre over hvor insane opplegg dette var, men dette her føler jeg snart begynner å passere. Men altså, men, åh, jeg skal begynne. Ok, ja. Du bygger en stadion som du selv lover å bygge, du bygger den mest brennbare greiene, for du tenker at, ja, ja, og sånt, det ingen som, røykeforbud, det var jo ikke greia, sånt.
Nei, nei.
Og så, åh, jeg skal bare ønske de oksene bare sprang ned alle folk, og det hadde vært sånn perfekt, perfekt bare sånne oksenferdene, og så bare,
ja, ja. To av tyrefekterne endte opp I en muntlig disputt, og den ene drepte den andre, for det var.
Ja, selvfølgelig. Ja. Mens det brant.
Sånn, ja. Men da kan vi si oss ferdig. Det var veldig mange andre ulike idretter, og det var fotball, og det var mye rart. Men,
for fotball jo rart. Ja, det, ja, av de du har lett.
Ja, av de jeg har lett opp nå, så fotball det som snodig.
Fancy stooping, ja. Not so much.
men nå kommer vi til den store attraksjonen. Mm. Det OL nesten var bygget på. Det store trekkplasteret. Øvelsen som dro flest tilskuere, og som hadde overlegget størst prestisje. Det var maraton.
Mm.
Ikke rart med tanke på den historiske tilknytningen.
Ja, dette jo en av øvelsene som gir mening.
Ja, faktisk, ikke sant? OL som greie var jo ganske nytt, og som du kanskje har fått med deg, så var det en del krøller de ikke helt hadde greid å stryke ut, mm-hmm. som for eksempel regler. Løpet skulle starte etter 30. august, to måneder etter åpningen. Deltakerne skulle løpe 40 kilometer rundt om I området. Konseptet basert på det mytiske løpet fra maraton til Aten av en soldat som
døde.
Som døde. Ja. Veldig, det burde ikke vært en positiv ting det.
Han døde etter han hadde levert beskjeden.
At de hadde vunnet.
Ja, ikke sant, det var det.
Hadde de tapt, så hadde jeg forstått det, for da hadde det jo vært en sånn, å, vi har tapt, løp.
Ja, ja.
Men da sånn, vi har vunnet.
Ja.
Åh. Veldig spesielt.
Elsker, jeg bare, jeg veldig glad I maraton. Eller jeg ikke det, jeg hater det egentlig, men jeg har sprunget det en gang før.
Du, ja.
Jeg har sprunget maraton.
Det sant det, ja. Og hvor var det egentlig?
Det var I Nordmarka. Nordmarka skogsmaraton. Du tenker kanskje på mitt halvmaraton.
Ja, det var det jeg tenkte.
Som var I Pyongyang I Nordkorea.
Ja.
Det var så litt spesielt. der var det veldig mange regler.
Det ville jeg skjønne.
Det var det. Ikke tvil om hvor du skulle springe. Det var våpen I trynet det, hvis du sprang feil. Så det var spennende.
Du har fullført et maraton, altså.
Jeg har fullført et maraton.
Det imponerende.
Det frister ikke til gjentagelse.
Nei.
Men kan anbefales å gjøre en gang.
En gang.
Hva så har man gjort det?
Dette maratonet hadde 32 deltakere fra hele fire land.
Mm. Mm-hmm.
USA.
Selvfølgelig.
Mm. Storbritannia.
Mm-hmm.
Hellas.
Og?
Kuba.
ja, men det gir mening, for det ligger jo veldig nærmere.
Det sant.
Ja.
I tillegg så var de britiske maratondeltakerne egentlig ikke fra Storbritannia, men fra Sør-Afrika. To av dem var de første mørke afrikanske deltakerne noensinne I et OL. De hadde blitt sendt dit av britene som en del av bordutstillingen I verdensutstillingen.
Åh, nå skal jeg til å si at det var jo veldig sånn fremsynt da,
ja.
Og bra, men,
nei.
Nei, I tydeligvis ikke. Nei.
De hadde selvsagt vært deltakere I Vilmann-OL rett før.
Jesus.
De måtte så klart også møte opp uten løpesko.
Nei.
For som de vilmennene de var, måtte de selvsagt løpe barbeint. Man skulle kanskje tro at den greske delegasjonen, med tanke på historisk stolthet, skulle stille med sine beste, men ingen av de greske deltakerne hadde noensinne løpt et maraton før, og var der først og fremst for moros skyld.
Bare sånn de hadde funnet noen randoms på gata da? Bare...
Det var sånn, det noen her som kine?
Ja! Yeah. Var det 10 stykker som bodde I det landet, og bare Truls, eller hva det heter? Nei, det heter ikke Truls I dag. Det heter...
Hva heter de? Stavros?
Stavros, for eksempel. Ja. Jeg kan ingen greske navn. Men dere tre der, dere ser at dere kan springe.
Pasta.
Ja, ja, sure. Ja. Det gratis mat, gratis reise, alt sponset.
Mye alkohol.
Ja, jeg skjønner man takker ja.
Og fra Kuba så ble det sendt en fyr.
Ja.
Og han kommer vi tilbake til, for å si det sånn. Ute var det 32 grader og ekstrem luftfuktighet. I tillegg så tenkte organisatorene, ledet av luringen James Sullivan, å bruke løpet I en studie om dehydrering. Som for å slå to fluer I en sekk. Så derfor var det bare en vannstasjon langs de 40 Nei. Kilometerne. Det var cirka halvveis etter 18 kilometer. Og I tråd...
Det sadistiske OL! Jesus.
Og I tråd med hvor bra resten var planlagt, var ikke vannet rent. Altså de lokale kunne drikke det fordi de var vant til altså vet ikke flere
flere ja,
men ikke folk utenfor.
Det var ikke sterilisert på en måte.
Dårlig med det. Og så var selvsagt ikke veiene de løp på optimale. Dette var jordveier som var I konstant bruk av hest og kjærer, mennesker og dyr. For de hadde selvsagt ikke lukket av veiene for arrangementet.
Nei, selvfølgelig.
Nei.
Dette det tråd med resten av...
Offisielle biler som kjørte både foran og etter løperne og sånn, de forholde koll på hva som skjer, de drev opp veistøv kontinuerlig.
Ja. Hadde biler, da. Ja. Det
var jo... Så disse bilene og all den andre trafikken resulterte I konstant og heftige støvskyer som dekket ansiktene og luftveiene til løperne.
Åh. Det her jo ikke rene veier.
Nei.
Det her ikke liksom... det sikkert søppel. Det masse andre folk. Så du drikker diarévann og puster inn svevestøv og 32 grader. Og... Nei, dette
går veien. Dette.
Deilig søndag.
Ja. Stekende solskinn, ja. Nydelig. Ja, så det vi har da folk som løper 4 mil gjennom en støvstorm med en drikkpesse og en stekende sol over seg. 3 minutter over 3 går startskuddet. Og løpet begynner. Av deltakerne finner vi ulike interessante karakterer. La oss gå gjennom persongalleriet.
Nei, let's not. Ok, sure.
Første deltaker William Garcia fra California. Han jogger av gårde og merker tidlig alt veistøvet og hoster og harker I vei. Han var en av favorittene. Etter 3 kilometer seiner han om. Midt I veien, og ingen legger merke til han. Til slutt snubler en tilfellig forbipasserende over han.
Ingen legger merke til han!
Det så mye støv. Og denne tilfeldige forbipasserende hjelper han til et sykehus. Der oppdager man at han har pustet inn så mye støv og skitt at han har fått indre blødninger etter blant annet mageslimhinn hadde revnet.
Fy faen.
Etter å ligge på sykehuset og kjempe for liv I flere dager, overlevde han heldigvis. Men en time mer ute I solsteken, så hadde han nok dødd.
Altså, de fortjener jo sånn... Du fortjener jo Purple Hearts hele gjengen her. Det å bare overleve hele disse øvelsene her jo en prestasjon, større ja, prestasjon.
Det faktisk.
Men.
Andre deltakere var den irskfødte amerikaneren John Lorden. Han var virkelig en av forhåndsfavorittene.
For et etternavn.
Lorden.
John Lorden.
Ja.
Oh man.
Han helt fra begynnelsen av fikk han så mye støv I pust og svelg at han kastet opp kontinuerlig.
Ja.
Og han kommer ikke langt før han kaster en håndkle. Sier at dette søppeloppelegget gidder ikke mer og gir seg.
Det kan jeg skjønne. Bra for deg, John Lorden.
Ja. Det også sannsynlig at han ble ekstra dårlig av at han drakk fra det lokale vannet før start, du vet, fra der kuna hadde gjort fra seg.
Gurgle, gurgle. God stemning.
Tredje deltaker sørafrikanske Len Tau. Han het egentlig Tauniane, men amerikanerne kunne ikke uttale navnet hans, så de kalte han bare Tau. Han løp, en av de to som løp barfot. Han startet veldig bra, lå godt an I store deler av løpet, inntil han ble jaget mange kilometer feil vei av en gruppe løshunder. Allikevel endte han opp på 9. plass.
Oi!
Det imponerende.
Wow!
Ja.
For en maskin!
Ja. Så kommer en fantastisk type. Felix Andarin Carvajal. Dette da han ene fra Kuba. En postmann som for å trene seg opp, og samtidig skaffe seg penger til reisen, så løp han Kuba på tvers.
Oi!
Det Kuba stort, altså.
Wow!
Han greide å samle nok penger til å reise til USA for å delta. Så han reiser over, men på veien dit stopper han opp I New Orleans, den første amerikanske byen man kommer til. Og St. Louis, altså langs Mississippi. Så du tar liksom båt fra New Orleans opp til Mississippi.
Ja, den der...
Nei, New Orleans til St. Louis.
Ja, den der steamboat...
ja.
Kanskje...
Ja, for eksempel. Men så hans første topp var New Orleans, og der tappte han alle pengene han hadde på gambling. Med en eneste gang.
Nei.
Ja. Han nå helt rakkafant, men bestemmer seg for ikke gi opp.
Ja.
Og haiker hele veien opp til St. Louis. Det et stykke. Men siden han ikke har penger, så har han heller ikke mat. Så når han først ankommer startstreken, så han skrubbsulten. Han kommer faktisk til stadion bare minutter før startskuddet går, og han har da ikke spist på 48 timer. Han fortsatt kledd I vanlige klær, en hvit skjorte, bukse, dressko og en beret.
Oi. Altså, 10 poeng for stil.
Ja.
Spilte selv ekstremt dårlig. Men, imponerende.
Ja. For å føle seg litt mer som en av deltakerne, klipper han av buksebena, så de blir litt mer shortsette.
Mens han liksom står på startstreken og bare...
Ja, snipp, snipp.
Ja.
Og etter at startskuddet gikk, så startet han utrolig bra, lå godt an, inntil sulten blir for ille. Han stopper opp her og der og spør folk om mat, men han kommer ingen vei med dette. Inntil han møter to menn stående ved en bil ved siden av veien, og de har et lass med store, saftige fersken.
Mm.
Han stopper opp og slår av en prat på dårlig gebrokkent engelsk, komplementerer frukten og spør pent om han kan få et par. De ser på han og sier, nei, skal ikke du løpe et maraton?
Ja! Jeg har ikke spist på det.
Han sier at, jo da, han forstod det. Men hva I alle dager det bak dere? De snudde seg, og Felix stjal to fersken. Stappet I munnen, og beina går.
Det kan jeg, det synes jeg har fortjent det.
Ja, ja. Disse ferskene, de holdt ikke så lenge. Dette de stagget sulten bittelitt, men ikke nok til å holde roende 48 timer uten mat.
Nei, og hvor mange kalorier du brenner på et maraton, altså... Men han kunne, altså, av alle ting han kunne funnet, så var jo fersken kanskje noe av det smudeste å ja, ja. Spise. Nå, ja, man får jo druer og bananer og sånt på maraton, så... Ja.
Det kanskje veldig smart.
Mm-hmm. Sikkert der det startet.
Ja. Men det, han fortsatt sulten, så etter hvert så løper han forbi en eplegård, og han kan ikke tro sin flaks, for det masse epler som hadde falt ned fra trærne. Han utsultet og gyvløs på eplene mens han løper forbi, altså I fart, og spiser da mens han løper. Men etter å ha inhalert disse eplene, så finner han ut at de var dårlige.
Mm.
Og han får skikkelig vondt I magen. Skikkelig magen.
Å nei.
Med kramper og hele greia. Og han vet ikke helt hva han skal gjøre, men eplegården stor, og han har ikke løpt forbi hele. Så han tenker at det lurer kanskje vil være å legge seg ned på litt, og finner et tre som gir han litt skygge.
De har, altså, han har ikke veldig dårlig tid.
Nei, for han prøver også å kurere dette ved hjelp av en liten lur.
Ja.
Og han sovner. Og når han våkner igjen, så virker det til at det har funket. For han pigg og fortsetter å løpe. Så etter å ha tatt båten fra Kuba, mistet alle pengene, haiket til St. Louis, møtt opp I alt annet enn sportsklær, løpt utsultet av gårde, stjålet litt mat og tatt seg en lur, så ender han opp på fjerde plass.
Vet du hva? Det gull. Det gullmedalje. Snakk, gi den mannen en gullmedalje. Det der det sykeste jeg har hørt. Altså, det der jo mestringsøvelse I forsvaret. Ja, send den I spesialstyrkene.
Ja, ikke sant?
Hallo.
Men la oss se på de tre som kom først I mål. I begynnelsen av løpet så det veldig bra ut for en herremann ved navn Fred Lors. Han var en av favorittene, en murer av yrke som brukte nettene etter jobb på å trene. Han hadde vunnet et 8 kilometers løp I New York som ga han den finansielle muligheten til å delta I St. Louis.
Mm.
Men etter de første 15 av de 40 kilometerne så får han såpass heftig krampe at han må kaste inn håndkle. En bil kommer for å ta han med til stadion, og de kjører da og går til endestasjonen eller målstreken. Etter hvert så føler han seg bedre. Så mye bedre faktisk at han sier at han kunne tenke seg å fortsette å løpe. Det sier de blankt nei til, så klart. Men når...
Ja, for her det regler. Nå ble det plutselig regler.
Nå ble det plutselig regler, ja.
Okay.
Men når bilen han sitter I bryter sammen, så hopper han ut og fortsetter å løpe. Altså, han har sittet på mot målstreken I mange kilometer.
Åh. Oh.
For han fortsetter å løpe. Han sprinter inn til mål med hendene hevet og vinner gull med et løp på 3 timer. En amerikaner vant gull. Stadion går bananas og chanter America, America. Alice Roosevelt, datteren til president Roosevelt, kommer I møte, gratulerer han, plasserer en krans rundt nakken hans. Det blir tatt et bilde av de to sammen, og alt magisk. Han skal akkurat få tildelt gullmedaljen når folk begynner å høre at han en juksemaker. Fordi de folka I bilen har nå kommet tilbake.
Mm-hmm.
Og så at han begynner å bli sinte. Veldig sinte. Men til hans forsvar så innrømmer alt med en gang når han blir ferska, og sier at det bare var en spøk.
Ja! Køtta!
Det hjelper lite, og han blir diskvalifisert og utstengt på livstid, men dette blir senere opphevet. Så ingen gull til Fred Lors.
Men, ok, ja. Nei,
Selv om han året etter vant maratonen I Boston.
Ja!
Så han var jo åpenbart god.
Han var god, da. Ja. Men... god, men moralsk forkastelig.
Ja, kanskje. Han, I hans eget forsvar så sa han at han var kjent som en tøysemaker. Men vel nu.
Det litt sånn, it's a prank, bro.
Ja.
Det ikke rett sted eller tid.
Men, så kom vi til siste mann.
Å nei. Det var han her vant første plass.
ja, og så sånn, ble han diska.
Ja, så ble han diska, ikke sant?
Så siste mann her en fyr ved navn Thomas Hicks. Han starter bra, men på grunn av at de ikke fikk nok vann, så begynner han etter hvert å slite. Skikkelig, altså streve med å putte det ene benet foran det andre slite. Og da skulle OL bli vittne til den første kjente dopingen I et OL. Treneren hans gir han nemlig råttgift. Mer presist stryknin.
Hæ? Dødsgiftig!
Hvis du får I deg for mye av dette, så dør du jo rimelig greit. Og veldig smertefullt. Men ved små doser så kan det fungere som et stimulant.
What?
Dette skylte han ned med eggvitte.
Nå må ikke du gi lytteren din noen ideer her, men det høres jo ikke ut som en god cocktail. Jesus.
Og dette hjelper, for å si det mildt, på han, for han løper videre da som en Duracell-kanin rusa på råtgift. Og han I ledelsen. Men etter en stund avtar effekten, og han tilbake I samme slag som han var. Subbende utslitt og tørst langs veien med hodet senket.
Det her uttrykket et råtteres?
ja. Det det sikkert, ja. Men da kommer teamet til unnsetningen igjen, og gir han en enda større dose råttgift og eggvite.
Keep going!
Ja, ja. Denne gangen tyller han også ned på en solid dose brandy som en chaser.
det så brutalt!
Han kan ikke drikke vann, men han får lov til å drikke sprit.
Ja, men altså, heller det enn å drikke det der kubeisvannet.
Det godt poeng. Han løper videre I superfart, men begynner å bli grå I ansiktet og halter bortover. Og så får treneren hans en god idé. Hva om de gir han et bad?
Nei.
De dynker han rett og slett I vann og passer på at han har munnen lukket, så han ikke skal få vann inn I munnen og bli diska. Hvordan og hvorfor det egentlig ingen som skjønner, men det funker. Kanskje fjerne litt støv og sånn. Så han beiner av gårde som de jomer etter, og med 2 kilometer igjen til mållinjen begynner derimot ting å skje med stakkars Hicks, som proppfull av råttgift, eggvitter og brandy.
men vet du, det var juks og dynka med vann?
Nei, så lenge han hadde munnen igjen.
Så lenge han hadde munnen igjen?
Mm.
Ja, okay. ja, på grunn av den dehydreringsgreiene.
Yes.
Jesus.
Dette veldig logisk.
Les løpskontrakten med liten skrift neste gang du springer maraton.
Som en offisiell observator senere skrev, I løpet av de siste kilometerne løp Hicks som et veloljet maskineri. Hans øyne var livløse, huden hans hadde blitt mørkegrå, armene hans så ut som de var holdt nede av vekter, han kunne nesten ikke løfte bena, samtidig som knærne hans var helt stive. Så begynner han å hallucinere.
Mm.
Han tror blant annet at han har fortsatt 30 kilometer igjen å løpe. Og ikke 2. Han trygler nå om mat og vann, og ønsket bare å legge seg ned. Støtteapparatet visste at Fred Lawrence hadde blitt diskvalifisert, han med bilen.
Han med bilen, ja.
De hadde hørt at han, Fred Lords, hadde da blitt diskvalifisert, og det ingen rett bak, så han her kan virkelig vinne. Hicks kan vinne. Men hvis han stoppet nå, så ville han ikke kunne fullføre. Bare holde det gående, ikke sant?
Nei.
Hva var løsningen? De ga mer brandy.
ja, ok. Ja. Jeg trodde det var mer råttgift. Ok, ja, men...
De så på ansiktet hans, det livløse grå ansiktet, at nå han på grensen.
Denne mannen trenger brandy.
Ja. Og sakte men sikkert så greier han å snubble seg bortover. Han subber opp den siste bakken og jogger ned på andre siden. Rett før målstreken kollapser han, og støtteapparatet løper han I møte for å holde han oppe. De bærer han så over målstreken med bena hans fortsatt løpende I lufta. Det sånn, hvis du holder opp en korgi, for eksempel.
Ja. Hvis du holder en hund over vann,
så begynner de akkurat sånn.
Ja.
Han løp da inn på en tid på 3 timer og 28 minutter og 53 sekunder.
Det ganske respektabelt.
Det den lengste tiden for et vinnende maraton til dags dato.
Det var ikke respektabelt.
men altså, for et vinnende maraton, så det jo...
Ja, men liksom, hvis du består av 50% stryknin, 70% brandy, og du har ikke drukket...
Og eggvite
I tillegg, og du har ikke fått lukta på vann engang. Det ikke det verste jeg har hørt.
Nei, det sant. Og før han skulle få medaljen, så skjønte man at han holdt på å dø. Merkelig nok. Så da fikk han akutt legehjelp.
Ja.
Endelig et smart valg, kan man kanskje si. Her fant han ut at han I løpet av løpet hadde gått ned over 4 kilo.
Åh, lord.
Han løp aldri et maraton igjen.
Det skjønner jeg jævlig godt. Stakka jævlig. Men samtidig da, for en prestasjon.
Ja. Det jo meget imponerende.
Alle som her fortjener jo medalje.
Ja.
Jesus.
Av løpets 32 deltagere var det 18 som ikke fullførte. Men OL-et og verdensutstillingen ble sett på som en suksess, da 19 millioner mennesker kom for å se. Dog over en 7 måneders periode da.
Okay.
Men 19 millioner mye.
Det, og på den tiden?
Ja, ikke sant?
Det var ikke bare.
Midt i nowhere, no man's land.
Ja, et tog.
Og Thomas Six, som brukte prestasjonsfremmende midler og hva man kan kalle råttgift og blender, og fysisk ble båret over målstreken uten at bena gikk I bakken, står fortsatt som vinneren av maraton 1904. Tidens overlegent mest rotete OL.
Altså, dette... Ja, tidens mest rotete OL uten tvil, men samtidig et OL som står seg nå, som kanskje en av de mest imponerende at man faktisk får til ting for det om da.
Det sant.
Det en gjeng med rusa barnehageunger som får en fiks idé, og man bare, vi skal arrangere OL, vi skal bruke 7 måneder på det, vi skal fucka den andre greia også, I tillegg, det bare, vi lager, det skal være 95% amerikanske deltakere,
vi skal slenge dritt om urinvånere,
ja, vi skal ta dehydreringstest I samme slengen, fordi det går sikkert bra,
hvorfor ikke?
Hvorfor ikke? Why not? Liksom, to fluer en smekk. Det liksom tidens mest rotete greie. Så jeg synes jo på en måte at hvis du kom derfra med en eller annen form for metall,
det sant.
Så, eller et amerikansk flagg, så synes jeg egentlig det vel mer verdt enn kanskje en OL-medalje I dag.
Ja, jeg enig med det. Jeg tilbøyelig til å være enig med det. Men hvis du skulle deltatt I noen av disse lekene de hadde her, hvilken ville det vært?
Nei, jeg ville representert... Ja, jeg ville representert Tyskland. Mageplask, hvis det var liksom ansett...
Dødsing.
Hvis det var ansett som det sykeste innen fancy stupe ting, så hadde jeg sikkert gjort det veldig bra. Men hva med deg? Hva
ikke maraton.
Nei, ikke det maratonet. Det har holdt mye langt unna.
Ikke svømming heller, tror jeg.
Nei. Enig.
Derav feller ikke fancy stuping. Nei. Fordi,
nei, det var det vannet, ja. Jeg trekker meg tilbake.
nei. Rock, eller roké. Den krokket greia, den tror jeg.
Ja, det hørtes chill ut.
Ja.
Det kunne jeg vært med på.
Tyrefekting, for da hadde jeg sluppet å gjøre noe med oksene.
Det sant. Godt poeng. Men I og med at det ikke ble tyrefekting, så, men det var to andre ting. Det var hesteridning og... En ting til.
Lacrosse.
Lacrosse.
Mm.
Fancy hesteridning, kanskje. Mm. Hørtes ikke så farlig ut.
Nei, og det jo... Hva det? Det nei, det tror jeg faktisk ikke har vært en OL-gren, men det har vært en idrett. Det hestepil og bue. Nei,
Jo,
hestepil og bue.
Ja, har sikkert et helt annet offisielt navn, ja. Men la oss kalle det det. Ja, det hadde vært fett. Da skal jeg rydde alene, fordi med tanke på organiseringen her, så hadde de sikkert, hvis det hadde vært hestepil og bue, så hadde de sikkert sluppet alle ut samtidig, og man hadde skutt hverandre, og rein Kamchatka-style, liksom.
Det sant.
Mye friendly fire. Nei, men det her var et imponerende rotete OL. Men tror du de liksom, altså se for deg å sitte I den debriefen etter dette OL-et, og liksom gå gjennom, ok, erfaringer til neste OL, hva har vi lært? Altså, hjelp.
Men fordi, var de altså de så jo på det som en suksess da. Det det som
Ja, så de lærte ingenting.
Nei.
Nei, ikke sant? Nei, alt var konge. Her liksom blåkopien, kjære neste OL-by. Men har de arrangert OL igjen, man tror?
Det håper jeg ikke, det tror jeg ikke.
Nei. Fordi det kan jo bare gå oppover herfra.
Det bare en vei fremover.
Ja, ja.
Nå skal se, her har jeg en... på idretter som fantes på 1900-tallet, som ikke finnes lenger dessverre. Det var pil og bue golf.
Hallo! Sign me up.
Og det var ikke hestepil og bue, det var hesteryggboksing.
Hesteryggboksing?
Mm.
Wow, sånn middelalder-style.
Ja, du må, liksom, du må da ri på en hest,
ja, ja.
Og bokse mot en annen som også ri på en hest.
Ja, ja, ikke sant.
Ikke... Slå hesten hans da
ja, nei. Jeg trodde det var sånn I middelalderen De hadde sånne lanser
ja, sånn, ja.
Så de liksom De startet på hver sin side Og så ridder de mot hverandre Man blir knyttet dem ut
Det fattigmanns
Fattigmanns lanse
Og så klart flaggstang-sitting
Flaggstang-sitting
Ja
Den kjente I idretten
Ja, det var en idrett før I tiden På 1900-tallet
Bare utholdenhet, liksom? Ja. Eller første man opp? Eller?
Så lurer jeg på om det var på 1930-tallet at grafisk design, eller beste plakat, var en OL-gren. Og der var det en sveitser som fikk både bronse og sølv.
Oi!
Men han fikk ikke gull. Ingen fikk gull.
Nei.
Og juryen følte at ingen av bidragene hans var bra nok for gull. Så den litt...
det skjer en dag I dag I grafisk designkonkurranser.
Gjør du det?
Ja.
Oi, ok. Jeg trodde det var en...
Nei. Det mange ganger man hører at... Nei, juryen fant ingen bidrag verdige for gull. Så Oi. Det kan skje. Men det var sånn dikt...
Ja.
Diktskriving.
Mm-hmm.
Diktskriving. OL. Men
hvordan, det startskudd da, tror du?
Ja, litt sånn. Er det litt sånn... Når du tok tentamen når du var yngre, alle I en gymsal... Alle sitter stille, masse gamle damer og menn som går rundt.
Personister som går rundt og...
Stemmer, og så bare det et digert smell, og så det liksom opp og så skriver. Men ja, dette her jo en del av historien til OL og IOC, så... Ja.
Skal vi ta og prøve St. Louis 2028, jeg vet ikke når det neste gang.
Det, ja, ja, nei, altså, de, som sagt da, det, her kan det bare gå oppover. Så jeg ønsker de masse lykke til, hvis de skal gjøre det. Jeg drar ikke. Jeg blir hjemme.
Det siste beskjed til St. Louis fra Helge Svensen. Tusen takk for at du ble med deg med meg I dag og pratet om veldig tøyste OL.
Tusen takk for at jeg fikk bli med.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.